поўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. З 365 прэтэндэнтаў акруговыя камісіі зарэгістравалі 276 кандыдатаў у дэпутаты парламенту. 5 кандыдатаў самі знялі свае кандыдатуры, сярод іх 3 дзейныя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. На наступным тыдні цэнтр выбаркам разгледзіць скаргі на нерэгістрацыю кандыдатаў. А дэмакратычная апазіцыя 21 верасня вырашыць, ці будзе яна здымаць сваіх кандыдатаў з выбараў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што агучаныя лічбы пакуль не канчатковыя, бо ў Цэнтры выбаркам паступаюць скаргі на нерэгістрацыю кандыдатаў.
Цэнтр выбаркам приобретёт возможность проявить свою бдительность или лояльность на следующей неделе, когда начнёт рассматривать заявления. Мы будем прежде всего справедливы, а во-вторых, действовать будем в соответствии с законом.
Параўнальна з мінулымі парламенцкімі выбарамі ў 3 разы паменшылася партыйнае прадстаўніцтва. Спадарня Ярмошына заявіла, што найбольш пацярпелі пры рэгістрацыі партыя БНФ і партыя камуністаў Беларуская, дзе з выбараў знятыя па 5 чалавек. Адносна адмовы ў рэгістрацыі лідарам партыі БНФ Вінцуку Вячорку Віктору Івашкевічу, яна сказала:
«Я не знаю ещё, почему отказали в регистрации ни господину Вячорку, ни господину Івашкевічу. Вчера только окружные комиссии заседали, и у меня лично никто не консультировался по этому вопросу, мне ситуацию не докладывал. Если они пожалуются в центральную комиссию, то мы будем все рассматривать и принимать естественные решения по существу».
Лідзія Ярмошына адзначыла, што сярод кандыдатаў вялікая колькасць адвакатаў і суддзяў, раней на выбарах дамінавалі следчыя. Абінаныя дэм-сілы таксама падвялі вынікі рэгістрацыі кандыдатаў. Старшыня ПКБ Сергей Калякін заявіў:
«На мой погляд, не было предвзятого подхода тотального до кандидатов из единого списка ДС. На сегодняшний день 77 кандидатов, 98 зарегистровано и 21 не зарегистровано».
Сегодня президиум затвердил проект документу, который будет вынесен на поширенное посещение политрады у неделю.
В этом документе мы приняли решение, что мы не признаем уже выборов, их итоги, как не отповедающие стандартам международным. Независимо от того, те будем мы дальше принимать, их уделать не будем, бо только один факт, то, что у комиссии выборчей тотально не были включены представники демократичных сил, здесь мы будем просто, улада будет спробовать фальсификовать выборы. И мы будем принимать такие пропановы до улады, у них есть такая махчимость сегодня, вернуться до формирования складу комиссий. Другое, мы лишим, что улада может чинить двери у державных сродках массовой информации.
Паводле спадара Калякіна, ва ўладаў яшчэ ёсць магчымасць выправіць становішча. А 21 верасня аб'яднаныя дэм-сілы вырашаць, ці пойдуць яны да канца, альбо спыняць удзел у выбарах. Мікола Статкевіч паведаміў, што са спісу еўрапейскай кааліцыі зарэгістраваныя толькі 22 кандыдаты, а 28 кандыдатаў засталіся па-за выбарамі. Прычым з 12 кандыдатаў з блоку прадпрымальнікаў зарэгістраваныя толькі 4. Спадар Статкевіч кажа пра неверагодны беспрэцэдэнтны ціск з боку КДБ.
Сержу Коваль з Ліды перед посяджанням комісії забрав свої документи після того, як його запросили у Ліцький відділ КГБ, де йому потлумачили, що коли він не зміниться, то його унітарне підприємство буде закрито. Причини нерегістрації або підписи, або претензії по деклараціях. Вельми дивні такі. Амаль не засталося кандидата у тих регіонах, де великі рейтинг європейської інтеграції. Влада наполохалася нашої платформи. Шмат нових людей нам вдалося притягнути у компанію і бояться вже цих людей.
Еўрапейская кааліцыя вылучыла 3 патрабаванні да ўладаў: вызваленне палітвязняў, скасаванне альбо жорсткая рэгламентацыя папярэдняга галасавання і допуск назіральнікаў да падліку галасоў. Калі яны не будуць задаволеныя, то кааліцыя здыме сваіх кандыдатаў.
Три умовы, коли не будут выполнены, мы до конца не пойдем. Выборов нема этого, никакого нашего початкового анализа. И он оказался правдивым.
Сказал Миколай Статкевич. Як вы чулі, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі, які займаў дэпутацкую пасаду 13 гадоў і цяпер зноў падаваў дакументы на рэгістрацыю, раптам зняў сваю кандыдатуру з выбараў. У інтэрв'ю Радыё Свабода ён заявіў, што ў апошні момант атрымаў цікавыя прапановы, якія разглядаюцца. Вось яго адказ на пытанне, ці шкада пакідаць дэпутацкі партфель.
Откровенно говоря, нет. То, что сделано за эти годы мной, это вклад достаточно огромный. Это же верх в истории белорусского парламентаризма. Повторить его навряд ли кто-то сможет еще другой. А брать еще какие-то дальше вершины уже теряет смысл, превращается эта работа в рутину. А я никогда не занимался рутинной работой. Для меня эта работа уже стала пройденным этапом.
Сказаў Анатоль Красуцкі. Я дадам, што сярод тых дзейных кандыдатаў, дзейных дэпутатаў, хто зняў свае кандыдатуры, таксама Сергей Касцян і Мікалай Чурсін. А сёння ў Гомелі прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі БНФ, незарэгістраванай партыі свабоды і прагрэсу і беларускай хрысціянскай дэмакратыі заявілі, што будуць байкатаваць выбары. Тлумачыць рэгіянальны лідар АГП Уладзімір Кацура.
Нашы представники не потрапили в участковой комиссии. 7 человек из 225 – это ничто, а это было головная умова нашего удела. И зараз в суде посежения правого крыла нашей коалиции присутствуют кандидаты, как зарегистрованные, так и не зарегистрованные, а так само сябры округовых комиссий, кого ранее включили. И решение, что мы отзовем у всех сябров округовых комиссий, а те кандидаты, которые зарегистрованы, сдымутся зараз.
Паведаміў Уладзімір Кацура з Гомелю.
Наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты і наогул усе папярэднія этапы выбарчай кампаніі? Наколькі мэтазгодны байкот выбараў? Якой будзе рэакцыя Захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя-97» Андрэй Саннікаў.
Праскі акцэнт на нашых хвалях вы пачуеце ў нядзелю. Такім чынам, ад сёння ў Беларусі распачынаецца агітацыя за кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. На правядзенне гэтай кампаніі кожны з зарэгістраваных кандыдатаў мае права атрымліваць фінансавыя сродкі ў памеры 50 базавых велічынь, бясплатна апублікаваць сваю перадвыбарчую праграму ў газеце, выступіць па радыё і тэлебачанні. Ці распачалі агітацыю патэнцыйныя дэпутаты, высвятляла Галіна Бакунчык.
Кандыдату депутаты па аўтазаводскай выбарчай акрузе нумар 92, намеснік старшыні партыі БНФ Аляксей Янукевіч, кажа, што агітацыю ягоныя паплечнікі маюць намер распачаць з бліжэйшых выходных дзён.
У тых месцах, якія вызначаныя, хоць вызначаныя месцы дастаткова незручныя, ўсё ж такі ўжо на гэтых выходных паспрабаваць выставіць пікеты. Я думаю, што на выходных мы пачнем ўжо распачаць улётак. Сёння я здолею ўсё ж такіх ужо месцах.
Не распачаў сваю перадвыбарчую агітацыю і сакратар партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Дзяніс Садоўскі. Ён балятуецца па 103-й акрузе ў Масюкоўшчыне.
Мы планавалі перш за ўсё пачаць з пікетаў. Каб правесці пікет, трэба получыць на гэта дазвол. Ось мы сёння падаем заяву на пікеты. Будзем на працягу 3 дзён чакаць адказу, ці дазволіць нам. На конт улётак, ну таксама іх немагчыма зараз распаўсюджаць, таму што іх трэба надрукаваць. Сёння даем у друк, спадзяемся праз 3-4 дня атрымаць іх ўжо гатовымі. Тады пачнецца ўжо і агітацыя улёткамі.
Кандыдатка ў дэпутаты па партызанскай акрузе нумар 110, актывістка аб'яднанай грамадзянскай партыі Людміла Гразнова, кажа, што нават не ўяўляе, калі з'явіцца рэальная магчымасць агітацыі улёткамі.
Чуткі на конт тыражыравання тапаграфскіх магчымасцей вельмі недобрыя. Шмат хто баіцца, памятаючы апошнія выбары, асабліва прэзідэнцкія, калі былі зачыненыя тапаграфіі, на якіх легальна ўсё друкавалася. Гэта вельмі балючае пытанне для нас. Не ведаем, як яго пакуль вырашыць. Можам проста застацца без друкаванай прадукцыі.
Сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», які прэтэндуе на дэпутацтва ў кульварыйскай акрузе нумар 104, Ігар Рынкевіч, таксама не распачаў агітацыі, а з прычыны шматлікіх цяжкасцяў ён плануе скарыстацца таксама нетрадыцыйнымі сродкамі агітацыі.
Кроме встречи с выборщиками, пикетов, заявки на массовые мероприятия, частки агитации, как само выкористовывать больше сучасные такие сродки. Например, апеллюю до интернета, где есть мой именный блог. Таким чином сподюся на еще большую подтримку.
Палітолях Уладзімір Мацкевіч, аўтар кнігі, дзе аналізуецца выкананне ўладамі Беларусі канстытуцыйнага права грамадзян абірацца і быць абранымі. Вось як ён пракаментаваў ход выбарча-агітацыйнай кампаніі.
кандидаты мають право, але ж не могут с этим правом скористаться. Потому что законы пишутся для того, как показывать европейским делегатам, а выконывают их чиновники, которые подпорядковываются вышестоящим чиновникам. И они выконывают не то, что написано в законах, а то, что им сказали. Режим остается режимом, и он будет подманывать той самой Евразвяз, подманывать и ображать белорусских громадян.
Лічыць палітолях Уладзімір Мацкевіч. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Аляксандр Мех з Кобрына. Гэта імя стала шырока вядомым прыкладам змагання асобы з уціскам адміністрацыі КДБ. Пасля таго, як інжынер Мех, які да таго ж з'яўляецца кіраўніком кобрынскай філіі партыі БНФ, заявіў пра свой намір удзельнічаць у выбарах, яго пачалі выклікаць на прафілактычныя размовы да начальства з удзелам прадстаўнікоў КДБ, дзе ўгаворывалі не кандыдаваць. У адказ інжынер Мех перадаў публічнасці запіс гэтых размоваў. Высокакваліфікаваны спецыяліст, які мае дзве вышэйшыя адукацыі, быў звольнены з працы і не адноўлены судом. Таму журналістам «Свабоды» Аляксандр Мех замовіў падрыхтаваць перадачу на тэму «Працоўны кантракт як сродак запалохвання выбарцаў глыбінкі». Вось яго ўласныя назіранні.
Як чыснуць улады на шараговых выбаршчыков, паказаў збор подпісаў. Людзей выклікалі ў аддзелы кадров і заставалі падпісвацца за правладных кандыдатаў. Таксама ім казалі, калі вы паставіце свой подпіс за Меха, то кантракт з вами падоўжаны не будзе. Яны гатовы аддаць за мяне голас, але паставіць подпіс баяцца.
Перадачу на замову Аляксандра Меха вы пачуеце неўзабаве. Адзначу толькі, што цяпер беспрацоўны інжынер, зарэгістраваны кандыдатам па Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12, дзе будзе супернічаць з ветэранам беларускага парламенту Віктарам Кучынскім. Вы на хвалях Радыё Свабода. Звярну вашу ўвагу, што а 18-й гадзіне адначасова з пачаткам нашага вечаровага эфіру выходзіць у эфір і незалежны тэлевізійны канал Белсат. Сёння калегі прапануюць.
Свабода на Белсаце.
Чаму ў жніўні быў вызвалены палітвязень Аляксандр Казулін? І што гэта азначае для ўлады і апазіцыі? Самыя ліберальныя выбары ў парламент ад 96-го году ці старая гульня з новымі цацкамі?
У суботу, 30 жніўня, адбудзецца прэм'ера аналітычнай перадачы «Радыё Свабода» на незалежным тэлеканале «Белсат».
Штотыдня аналітыкі «Свабоды» будуць абмяркоўваць галоўныя тэмы палітычнага жыцця Беларусі і свету.
Першы выпуск перадачы «Тыдзень з «Радыё Свабода» глядзіце ў суботу ў 6:15 вечара.
«Белсат» транслюецца са спадарожніка «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна пачуць у суботнім эфіры «Свабоды».
Такім чынам, свабодаўцы на Белсаце заўтра. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Семдзесят шэсць кандыдатаў у дэпутаты парламенту прайшлі рэгістрацыю. Лічбы, якія агучыў цэнтр выбаркам, яшчэ не канчатковыя. Незарэгістраваныя лідары партыі БНФ Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч з блоку прадпрымальнікаў прайшлі толькі 4 з 12. ЦВК збіраецца разглядаць скаргі незарэгістраваных, а зарэгістраваныя кандыдаты могуць ад сёння пачаць агітацыю. Некаторыя з іх збіраюцца выкарыстоўваць не толькі традыцыйныя ўлёткі і пікеты, але і інтэрнэт. На Гомельшчыне прадстаўнікі дэмакратычных партыяў заяўляюць, што будуць байкатаваць выбары. Прадстаўнік Еўракамісіі сёння абмяркоўваў у Менску сітуацыю пасля вызвалення палізняволеных. А Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ЗША і Еўразвяз не спяшаюцца з адэкватнымі мерамі ў адказ на канкрэтныя захады беларускіх уладаў. Сёння пачаўся візіт у Менск прадстаўніка генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Х'юга Мінгарэлі. Прыезд у Беларусь адказнага еўрапейскага чыноўніка шмат хто наўпрост звязвае з перспектывай паляпшэння дачыненняў паміж Еўропай і Беларусю. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Х'юга Мінгарэлі пачаў візіт у Менск сустрэчы з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым, якая доўжылася гадзіну. Пасля гэтага прадстаўнік Еўракамісіі меў размову з намеснікам міністра Валерам Варанецкім. Зазначыў спадар Варанецкі, доўгі час працаваў у беларускай амбасадзе ў Брюсэлі, дзе і месяца Еўракамісія. Больш, паводле супрацоўніка офісу Еўракамісіі ў Менску Яніса Айс-Салнекса, сустрэч з афіцыйнымі асобамі не запланавана. Між тым раней не выключалася, што прадстаўнік Еўракамісіі наведае адміністрацыю Аляксандра Лукашэнкі і цэнтр выбаркам. З якой мэтай наведвае Менск Х'юга Мінгарэлі?
Главная цель его візіта – абсудзіць
Галоўная мэта ягонага візіту – гэта абмеркаваць сітуацыю пасля вызвалення палітычных зняволеных і сітуацыю з парламенцкімі выбарамі. Пасля гэтага кроку Беларусі ў развязі будуць абмяркоўвацца крокі ў адказ. Вядома, калі выбары паводле выснову АБСЕ пройдуць з пэўным прагрэсам.
Выбары пройдуць па заключэнні АБСЕ з каким-то прагрэсам,
сказаў свабодзе супрацоўнік офісу Еўракамісіі Яніс Айссалніекс. Паводле спадара Айц Салнекса, сёння Хьюга Мінгарэлі сустрэнецца таксама з амбасадарамі краін Еўропы ў Беларусі і прадстаўнікамі місіі назірання за выбарамі БДІПЧ АБСЕ. На суботу 30 жніўня плануецца сустрэча адказнага супрацоўніка Еўракамісіі з прадстаўнікамі апазіцыйных партый Беларусі і былымі палітвязнямі. У гэтай сустрэчы са спадаром Мінгарэлі будзе ўдзельнічаць і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Я спытаўся ў спадара Раманчука, ад чаго ён збіраецца засцерагчы прадстаўніка Еўракамісіі.
Засцерагчы трэба ад іфагрытна таго, што ў Беларусі ёжа дэмакратыя і лібералізацыя, ад таго, каб без рэальных саступак са стороны ўладу ў кантэксце дэмакратызацыі Еўразвяз прызнаў рэжым і рэзультаты парламенцкай кампаніі, а таксама засцерагчы ад таго, каб прекращаць падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі.
На сустрэчу з Хьюга Мінгарэлі таксама запрошаны былы палітвязень Сергій Пасюкевіч, які днямі выйшаў на волю са шклоўскай калоніі. Вось яго стаўленне да прыкметаў дэмакратызацыі, якімі цікавіцца Еўракамісія.
Я, в принципе, не вижу демократизации общества однозначно. Это так чистой воды косметика, как в последнее время. И то она такая очень низкого качества. С теми же выборами тут же очень большие вопросы. Какой тут демократизации общества вообще можно говорить? Это в лучшем случае уже не поворот, а какой-то наклон головы в ту сторону.
Па выніках візіту з спадара Хьюга Мінгарэлі офіс Еўракамісіі заўтра абяцае выдаць прэс-рэліз.
Тым часам Александр Лукашенко сказаў, што сёння, што нягледзячы на шчырае жаданне Беларусі нармалізаваць стасункі з Захадам і Злучанымі Штатамі, ні Еўразвяз, ні ЗША не спяшаюцца пакуль з адэкватнымі мерамі ў адказ на канкрэтныя крокі Менску. Верагодна, пад гэтым мелася на ўвазе вызваленне палітвязняў у Беларусі. Нагадаю таксама, што на гэтым тыдні Хельга Шмідт, прадстаўніца сакратарыяту Рады Еўразвязу, дала зразумець, што можна чакаць ад Еўразвязу адмены візавых санкцый супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў у адказ на вызваленне палітвязняў. Але Шмідт таксама намякнула, што гэты крок Еўразвяз можа зрабіць толькі пасля выбараў.
Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкл праграмы «Беларуская Атлантыда». Што чацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыкаў радыё.
Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, СМС, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111.
Дом літаратара.
Праскі акцэнт.
Падарожжы свабоды.
Беларуская замежжа.
Экспертыза.
Грамадскі рэдактар.
І начная свабода.
Слухайце самі, парайце сябрам.
Это ваша свабода.
Працягваем праграму. Пасля расійскай вайсковай інтэрвенцыі ў Грузіі на Расію абрынуўся шквал крытыкі з краінаў сяброў Еўразвязу. Крытыка яшчэ ўзмацнілася пасля прызнання Масквой незалежнасці двух сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі – Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Ці можа Еўразвяз прыняць больш строгія меры ў адносінах да Расіі? Ля мікрафону Ян Максімюк.
1 верасня лідары Еўразвязу збіраюцца на надзвычайны саміт у Брусэлі, каб выпрацаваць супольнае становішча на конт Расіі. Ці можна спадзявацца нейкіх санкцый супроць Масквы? Агульна кажучы, наўрад ці. Учора міністр замежных справаў Францыі Бернар Кушнер намякнуў, што некаторыя краіны Еўразвязу разважаюць такія санкцыі. Кушнер дадаў, што Францыя, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, хацела б, каб саміт прыняў моцную заяву ў адносінах да Расіі. На моцнай альбо вельмі моцнай заяве ўсё можа і скончыцца. Эксперты сцвярджаюць, што ніякія эканамічныя санкцыі не бяруцца ў разлік, таму што яны, хутчэй за ўсё, могуць у канчатковым выніку абярнуцца супроць самой Еўропы. У крайнім выпадку Еўразвяз можа зрабіць палітычны жэст і прыпыніць перамовы з Расіяй пра новую дамову аб партнерстве і супрацоўніцтве. Гэтым, аднак, як лічыць Лаза Кекіч, эксперт брытанскага тыднёвіка «The Economist», Москву не засмуціш.
Але гэта наўрад ці істотная справа для двух бакоў, бо перамовы і так цягнуліся б яшчэ доўгі час. Я не магу сабе ўявіць, што пры цяперашнім гандлі паміж Расіяй і Еўразвязам і залежнасці некаторых цяжка вагавікоў Еўразвязу ад імпарту энергарэсурсаў з Расіяй могуць быць уведзены нейкія гандлёвыя санкцыі.
Кекіч таксама звяртае ўвагу, што Еўропа не толькі імпартуе расійскі газ і нафту, але і экспартуе значныя колькасці тавараў на расійскі рынак, ды робіць значныя інвестыцыі ў Расіі. У прыватнасці, Расія цяпер вельмі прывабная для Еўропы і Захаду наагул, як найбольш дынамічны рынак збыту аўтамабіляў. Расійскі эканамічны эксперт Дмітрый Травін кажа, што назіраецца адплыў заходняга капіталу з рынку каштоўных папераў у Расіі. Але Травін лічыць, что это не мае великого значения для агульной экономической ситуации в России.
Я не думаю, что Путин этим серьезно озабочен, потому что на текущем благосостоянии россиян это не сказывается. Народ в большей степени поддерживает действия на Кавказе, поскольку это была такая маленькая победоносная война, а об экономике люди сейчас думают мало.
Карацей, нават калі краіны Новой Европы, члены Еўразвязу з былога сацлагеру, і дамовуцца нейкіх вастрэйшых фармулёвак у выніковым дакуменце саміту, гэта можа паўплываць усяго на стыль палітычнай рыторыкі Масквы адносна Еўразвязу, але не на змену яе паводзін.
А зараз наша апытанне. Як можа адрэагаваць Расія, калі Беларусь не прызнае следам за ёй незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? Адказваюць жыхары Віцебску.
Я сомневаюсь, чтобы Беларусь не признала, потому что у нас есть человек, который считает, что государство – это я. И этот человек, конечно, признает. Ломается для виду, но, конечно, признает. Он же не сразу и реагировал на события в Грузии. Спустя 2-3 дня выразил свое мнение, и теперь он будет тянуть.
Беларусь повинна наступным признать незалежность этих непризнанных республик. Избудется это тянение ведом.
А что будет, когда Беларусь не признает? Как Россия тогда поставится?
Я уже чул такую фразу. Акты грузинской морды, говорят в России. Может, то же самое скажут и про белорусов? Акты морды бульбашская.
Я лечу, что тогда Максима будет наступный президент. Беларусь будет еще президент. В свой час помогли стать президентом, а зараз побачить, что не последовательно сябра, и придется тогда шукать замену.
Я думаю, что ничего не будет. Заинтересована Россия, Беларусь. Россия задумала создать опять империю. Отсюда все ее действия. Россия и Лукашенко все прощают. И его хамские высказывания в адрес России, в адрес руководства России. Ай, будет он вилять. Сколько можно будет, он будет вилять между Россией и между Западом. Есть такая не очень приличная русская пословица, и хочется, и колется, и мама не велится.
Лукашенко молчит, это самое, он боится. Думаю, что Россия так Лукашенко уже ничего грабить не будет.
Такія адказы мы пачулі ў Віцебску. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў апошніх сутак падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння ўсе тэлефанаванні прысвечаныя падзеям вакол Грузіі, а менавіта прызнанню Масквой дзяржаўнай незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Александр Лукашенко ў лісце Дмітрыю Медведзеву падтрымаў дзеянні Расіі, але сам незалежнасць сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі пакуль не прызнаў. Ён прапанаваў разгледзець гэтае пытанне на сустрэчы кіраўнікоў краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Раней амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў: «Гэта суверэннае права прызнаваць ці не прызнаваць незалежнасць, але мы разлічваем на Беларусь як на аднаго з самых блізкіх хаўруснікаў».
Подару Сурыкову, не лишите себе наместником Бога на Беларуси. Он не давал таких полномочий. Отделить мух от котлетов мы сами сможем.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Але самая большая і велізарная плата – гэта кошт за незалежнасць, даже за кошт зняцця дабрабыту грамадзян.
Это Татьяна Бориса Сіповичу. Тое, што Расія перакройвае пасляваенныя межы іншых краін, папярэдне заліўшы крывёю Чечню, здзейснены факт. Не выключана, што пасля нашай падтрымкі незалежнасці Абхазіі ці Асетіі нам хутка прыйдзецца прызнаваць незалежнасць расійскай аўтаноміі ў нашай краіне. Ці ўсёй краіны замест Беларусі стаць Расіяй? У нас жа ж ўжо не засталося ні сваёй мовы аховы, ні культуры, ні эканомікі.
Шановне господарство, брати і сестри, сьогодні визначальний час нашого далейшого життя. Ніхто за нас гэта не зробить. Як оказалося, сьогодні гэтий курс був помилковий. І дані енергоносбити російські привели нас до того, що ми повинні на много стагоддів знов на себе надіть російське ярмо. Дядька Михась.
Хочу воспользоваться возможностью вашего радио и высказать свое мнение относительно того, что происходит сейчас на Кавказе. Наверное, всем и русским, и белорусам, и всему мировому сообществу понятно, что новый президент России Дмитрий Медведев наломал дров очень много. Хочу предложить, с моей точки зрения, достаточно интересный выход из той ситуации, который, наверное, устроит всех. И осетин, и Москву, и Европу, и Соединенные Штаты. За счет тех денег, которые Владимир Владимирович Путин пообещал выделить на восстановление города Цхинвали, провести референдум в Северной Осетии об объединении с Южной Осетией. Я думаю, что результат будет положительный. После этого Северная Осетия должна выйти из состава России и объединиться с Южной Осетией и быть единым независимым государством.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления. Код краины 375, далей 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў перадача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» Александра Меха.